Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istondagi Olmaota shahrida bir nechta maktablarga bomba o'rnatilgani haqida xabarlar tarqaldi. Shundan so'ng maktab xodimlari va o'quvchilar evakuatsiya qilindi. Bu haqda TengriNews xabar berdi. Aytilishicha, politsiya otryadi va shahar markazidagi maktablardan biriga soat 17:45 da yetib kelgan. Bino o'rab olingan, barcha xodimlar evakuatsiya qilingan. Maktabda xavfsizlikni tekshirish ertalab soat 10 ga qadar davom etgan. Darslar esa boshqa vaqtga ko'chirildi. Maktab direktorining aytishicha, shahardagi 29 ta maktabga nisbatan bunday ma'lumotlar kelib tushgan. Olmaota politsiyasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. Bugun shahardagi bir nechta umumiy o'rta ta'lim maktablari minalashtirilgani haqida xabar kelib tushdi. Shahar favqulodda vaziyatlar xizmatlari bunday xabarlar bo'yicha dastlabki chora tadbirlar doirasida ayni paytda ushbu obyektlarda o'rganish ishlari olib bormoqda. Bir nechta maktablar allaqachon tekshirib bo'lingan. Ma'lumotlar yolg'on bo'lib chiqdi. Ish davom etmoqda, deyiladi Olmaota politsiyasi matbuot xizmati xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.